Μπορεί να παρομοιάσει κανείς τη ζωή των ανθρώπων σαν ένα ταξίδι, το οποίο αρχίζει μετά από τη γέννησή μας και εξακολουθεί αιωνίως. Και υπάρχουν δύο τμήματα του ταξιδιού αυτού. Ένα ταξίδι το οποίο περνούμε και πραγματοποιούμε σε αυτήν εδώ την ζωή, και ένα ταξίδι αιώνιο στην άλλη ζωή. Στο ταξίδι εδώ αυτής της ζωής οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, διαπλέουν αυτήν την θάλασσα του βίου με άνεση, με ευνοϊκό καιρό, με πολλά αγαθά, χωρίς τρικυμίες, χωρίς θύελες, γλεντώντας, διασκεδάζοντας, καλοπερνώντας. Και είναι να του ζηλεύει κανείς πως τόσο όμορφα πέρασαν στη ζωή τους, δεν τους έλειψε κανένα αγαθό και δεν τους χτύπησε καμία φουρτούνα και καμία θάλασσα, και έφτασαν στο τέλος αυτού του τμήματος του ταξιδιού στο λιμάνι χωρίς κανένα πρόβλημα. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι, εκτός του ότι από την αρχή επιβιβάζονται σε ένα σαπιοκάραβο, σε ένα φτωχό καράβι, και συναντούν του κόσμου τις δυσκολίες στη ζωή τους, φουρτούνες, θύελες, φτώχεια, αρρώστιες, κινδύνους, και μόλις καταφέρνουν και φτάνουν στο τέρμα αυτής της ζωής και επιβιώνουν από τις φουρτούνες. Και θα μπορούσε κανένας να διερωτηθεί, είναι δίκαιη η διανομή των ανθρώπων σε αυτή τη ζωή εδώ, μεταξύ αυτών οι οποίοι περνούν άνετα, χωρίς προβλήματα, χωρίς ασθένειες, χωρίς φτώχεια, σε σχέση με όλους τους άλλους οι οποίοι υποφέρουν από την πείνα, από τις θλίψεις, από τις αρρώστιες. Επειδή λοιπόν αυτή η εικόνα δεν φαίνεται να είναι και πολύ δίκαιη και δημιουργεί ηθικά και πνευματικά προβλήματα και μερικές φορές εξεγείρει τις συνειδήσεις, γι' αυτό ο Χριστός μας είπε την σημερινή παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου, για να μας καθησυχάσει εις τρόπον ώστε, αν ανήκουμε στην ομάδα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δεν πέρασαν στη ζωή τους με άνεση, αλλά πέρασαν μέσα στις αρρώστιες και μέσα στις θλίψεις και μέσα στη φτώχεια, τότε να κάνουμε υπομονή και να μην έχουμε αγωνία. Δεν τελειώνει εδώ η ζωή. Το ταξίδι μας δεν τελειώνει εδώ, συνεχίζεται. Και υπάρχει άλλη εικόνα εκεί, ανατρέπεται αυτή η εικόνα. Και αν τύχει και ανήκουμε στην άλλη κατηγορία των ανθρώπων, οι οποίοι ταξιδεύουν πάνω σε ένα πολύ καλό σκάφος, με ούριο άνεμο, με όλα τα αγαθά, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς αρρώστιες και χωρίς φτώχεια, και ιδιαίτερα αν το πλοίο αυτό της ζωής μας είναι γεμάτο με αγαθά, υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούμε από αυτήν την καλοπέραση και από αυτά τα αγαθά και να φτάσουμε στο τέλος της ζωής μας χωρίς να μην έχουμε καταλάβει τίποτε και να νομίσουμε ότι εκεί τελειώνει το ταξίδι και περάσαμε πολύ καλά και δόξα τω Θεώ. Αλλά αυτή η εικόνα της ζωής, της άνετης, της πλούσιας, της χωρίς προβλήματα, περικλείει πολλούς κινδύνους για το υπόλοιπο τμήμα του ταξιδιού. Θέλοντας λοιπόν ο Κύριός μας και αυτούς τους κινδύνους του πλούτου και της καλοπέρασης και της τρυφής να μας επισημάνει, είπε την σημερινή παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. την οποία θα σας παρουσιάσω με απλά λόγια παραφράζοντάς την, και στη συνέχεια θα κάνουμε και μερικές σκέψεις και μερικά σχόλια σε μερικά σημεία αυτής της παραβολής. Θα πρέπει μόνον εδώ να παρατηρήσω εισαγωγικά ότι αυτήν την παραβολή την είπε ο Κύριός μας με αφορμή πλούσιους ανθρώπους οι οποίοι τον κορόιδευαν. Και οι πλούσιοι, μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι, οι καλοπερασάκηδες, ήταν από την τάξη των δίθεν ευσεβών, των Φαρισαίων. Και αυτό είναι ένας κίνδυνος και αξίζει να το επισημάνουμε, ότι και ανάμεσα στους χριστιανούς και πολλές φορές και ανάμεσα στους κληρικούς υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, Φαρισαίοι, δίθεν ευσεβείς, οι οποίοι καλοπερνούν και οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν την φτώχεια και τη δυστυχία και την αρρώστια των άλλων και κοροϊδεύουν τους φτωχούς. Και αν τους μιλήσει κανένας ταπεινά και τους μιλήσει μάλιστα και υπέρ των φτωχών, αυτοί κοροϊδεύουν. Και λέει εδώ, λίγο πριν από την σημερινή ευαγγελική περικοπή, λέει ο Χριστός, παρόντων και των Φαρισαίων, των πλουσίων, λέει, ουδείς οικέτης δύναται δυσί κυρίης δουλεύειν, ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται και του εταίρου καταφρονήσει, ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δεν μπορεί κανένας να είναι δούλος σε δύο κυρίους, να δουλεύει και στον Θεό, να είναι ευσεβής και συγχρόνως να είναι και δούλος του χρήματος, δούλος του πλούτου. Δεν μπορείς και με τον Θεό να είσαι και με τον πλούτο και με την καλοπέραση να είσαι. Ου δύναστε δυσί κυρίης δουλεύειν. Και οι Φαρισαίοι, λέει, όταν τα άκουσαν αυτά, οι Φαρισαίοι, οι ευσεβείς, οι υποκριτέ, πόσοι τέτοιοι υπάρχουν και ανάμεσά μας, εξενικτήριζον αυτόν. Και οι Φαρισαίοι, φιλάργυροι υπάρχοντες, επειδή αγαπούσαν τα χρήματα και αγαπούσαν την καλοπέραση, οι Φαρισαίοι εξενικτήριζον αυτόν, τον κορόιδευαν. Τι μας λέει αυτός, δεν μπορούμε να είμαστε πλούσιοι? Αυτοί οι φιλάργυροι, φιλάργυροι υπάρχοντες, εξενικτήριζον αυτόν. Και για να απαντήσει σε αυτές τις κοροϊδίες των πλουσίων Φαρισαίων και των πλουσίων χριστιανών και των πλουσίων κληρικών κάθε εποχής, ο Χριστός είπε την παραβολή, η οποία λέει ότι κάποιος άνθρωπος ήταν πλούσιος, άνθρωπος της ειν πλούσιος, και ενεδιδίσκετο πορφύραν και βίσον, και ντυνόταν πολυτελώς, όχι τα συνήθη φορέματα, τα καθημερινά που φορούν οι συνήθεις άνθρωποι στις εργασίες τους, αλλά αυτό ντυνόταν σαν ηγεμόνας, πορφύραν και βίσον. Πανάκριβα ενδύματα, κατασκευασμένα από πανάκριβα υφάσματα. Η πορφύρα από τις Ινδίες και ο βίσος από την Αίγυπτο, μετάξι πορφυρούν κόκκινων από την Ινδία και λινάρι λευκό ο βίσος από την Αίγυπτο. Και όχι μόνον αυτό, ζούσε με πολυτέλεια, αλλά και εφραίνετο κάθε ημέρα λαμπρός, εφρενόμενος κάθε ημέρα λαμπρός. Κάθε μέρα έτρωγε και έπινε και εφρενόταν κάθε μέρα. Υπήρχε όμως και ένας πτωχός που ονομαζόταν Λάζαρος, ο οποίος ήταν πεταμένος μπροστά από την εξώπορτα του σπιτιού του πλουσίου, ηλκωμένος, γεμάτος από έλκη, από πληγές, και ήταν τόσο πεινασμένος ώστε επιθυμούσε να χορτάσει την πείνα του από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου, και ήταν τόσο απομονωμένος και τόσο έρημος που ακόμη και τα σκυλιά, ή μόνον τα σκυλιά, οι άνθρωποι δεν τον πλησίαζαν, μόνον τα σκυλιά πήγαιναν και τον επλησίαζαν και έγλυφαν τα τραύματά του. Αλλά αλλάζει το σκηνικό, τελειώνει το ταξίδι το μισό, πέφτει η αυλαία της ζωής. Και ήρθε ο καιρός και πέθανε πρώτα ο φτωχός. Αλλά οι άγγελοι τον μετέφεραν στους κόλπους του Αβραάμ, στον Παράδεισο, και γένετο αποθανήν των πτωχών, και απενεκφύνει αυτόν υπό τον αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και τάφη. Και πέθανε και ο πλούσιος και τον έθαψαν και αυτόν. Και εκεί τώρα, στο καινούργιο σκηνικό, στον Άδη, σηκώνει ο πλούσιος τα μάτια του, ενώ βρισκόταν μέσα σε βάσανα, και εν το Άδη επάρα στους οφθαλμούς αυτού υπάρχον εν βασάνης, ορά τον Αβραάμ από μακρόθεν και Λάζαρον εις κόλπης αυτού. Βλέπει από μακριά τον Αβραάμ και τον φτωχό τον Λάζαρο τον περιφρονημένο, τον βλέπει μέσα στην αγκαλιά του. Και φώναξε μακριά ο Αβραάμ: «Πάτερ Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε το Λάζαρο να βρέξει το άκρο του δακτύλου του με νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί υποφέρω μέσα σε αυτήν την φλόγα, ότι οδυνόμαι εν τη φλογή ταύτη». Και το απάντησε ο Αβραάμ: «Παιδί μου, τέκνον, θυμίσου ότι εσύ απόλαυσες τα αγαθά σου στη ζωή σου, και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Και εδώ τώρα άλλαξε η κατάσταση. Αυτός εδώ περνάει καλά, εσύ δε υποφέρεις. Και εκτός αυτού, ανάμεσά μας υπάρχει μεγάλο χάσμα, ανάμεσα σε εμάς εδώ, σε μένα, στον Λάζαρο και σε σένα, μεταξύ ημών με ήτα και ημών με ύψιλο, υπάρχει ένα χάσμα μεγάλο. Εις τρόπον ώστε αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν από εδώ να περάσουν προς τα εκεί, δεν μπορούν, δεν μπορεί ο Λάζαρος να περάσει και να σου φέρει και να σε δροσίσει, δεν μπορεί κανείς να περάσει από τη μία κατάσταση στην άλλη, από τον Παράδεισο στον Άδη, μη δε η εκείθεν προς ημάς διαπερώσιν. Αλλά ούτε κι εσείς που είστε εκεί στον Άδη στην κόλαση, δεν μπορείτε να περάσετε εδώ σε μας. Και είπε τότε ο πλούσιος: «Σε παρακαλώ, Πάτερ, να στείλεις στο σπίτι του πατρός μου τον Λάζαρο, γιατί έχω 5 αδελφούς, και να τους πει και να επιμείνει: διαμαρτύρεται όπως διαμαρτύρεται αυτής. Σε τι κατάσταση βρίσκομαι τώρα εγώ εδώ, πώς είναι εδώ η κατάσταση, ή να μην και αυτοί έλθωσιν εις τον τόπον τούτον της βασάνου, για να μην πάθουν και αυτοί ό,τι έπαθα κι εγώ». Και του λέγει ο Αβραάμ: «Δεν χρειάζεται να στείλω κανέναν, να αναστηθεί ο Λάζαρος και να πάει να του πει τι συμβαίνει στην κόλαση και στον Παράδεισο. Έχουν τον Μωυσή και τους προφήτες, αρκεί να τους ακούσουν. Ας ακούσουν τον Μωυσή και τους προφήτες και δεν θα πάνε στην κόλαση». Και αντίπε ο πλούσιος: «Όχι, Πάτερ Αβραάμ, είναι διαφορετικά. Αν αναστηθεί κανένας από τους νεκρούς και πάει προς αυτούς, θα ακούσουν και θα μετανοήσουν». Και είπε, ανταπάντησε ο Αβραάμ: «Η Μωυσέως και των προφητών ουκ ακούσι, αν δεν ακούν τον Μωυσή και τους προφήτες, ουδέ αν τις εκ νεκρών αναστή πιστήσονται, δεν θα πιστούν ακόμη και αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς». Απλή διήγηση, αλλά πολύ διδακτική, και με πολύ δύναμη ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής την παρουσιάζει, την μία εικόνα της ζωής στη γη, του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου, και την αντίστροφη, την αντίθετη εικόνα στον ουρανό μετά από τον θάνατο. Ας δούμε λοιπόν μερικά σχόλια. «Άνθρωπός της είναι πλούσιος και ενεδιδής και το προφύραν και βίσον εφρενόμενος καθημέραν λαμπρός». Δεν είναι ο πλούσιος, ο πλούτος καθεαυτόν κακός. Δεν είναι κακό να είναι κανείς πλούσιος. Τα χρήματα και τα κτήματα του Θεού είναι. Τίποτε στον κόσμο δεν είναι κακό. Αποκτά κάτι αξία ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε. Εδώ όμως ο πλούσιος φαίνεται πως είχε ξεπεράσει τα όρια και θεώρησε ότι ο πλούτος ήταν αποκλειστικά δικός του. Έτσι πιστεύουν πολλοί. Θα δούμε κάτω στο αρχονταρίκι μια μελέτη για το πώς βλέπει η Εκκλησία και οι πατέρες της Εκκλησίας την ιδιοκτησία και τον πλούτο. Και επειδή νόμιζε πως αυτός μπορούσε ως πλούσιος να κάνει ό,τι θέλει, ξόδευε χρήματα στην ενδυμασία του, στην πολυτέλειά του, αλλά και στην κοιλιοδουλεία του. Ήταν πολυτελώς ενδεδειμένος, ζούσε με πολυτέλεια, αλλά ήταν και κοιλιόδουλος και γαστρίμαργος. Κάθε ημέρα, φανταστείτε και σκεφτείτε τι γινόταν εκεί στο τραπέζι του και πόσες ώρες συσχολείτο με τον καλοπισμό του και την περιποίησή του, με τα ενδύματά του. Και όχι μόνο αυτό, δεν ήταν μόνο ματαιόδοξος να ντύνεται ωραία, δεν ήταν μόνο κοιλιόδουλος και σαρκολάτρης και γαστρίμαργος, αλλά ήταν και πολύ σκληρός άνθρωπος. Και πώς φαίνεται η σκληρότητά του? Από τη συνέχεια. Γιατί ήταν ένας φτωχός που ονομαζόταν Λάζαρος. Και παρατηρούν οι ερμηνευτές, γιατί δεν μας λέει η παραβολή, η Αγία Γραφή, το όνομα του πλουσίου, αλλά μας λέει το όνομα του Λαζάρου? Και έχει εδώ ένα σχόλιο ερμηνευτικό πάρα πολύ καλό, του Θεοφυλάκτου: του πένιτος ονομαστή μνημονεύει, τον φτωχό τον ονομάζει με το όνομά του, τον γάρ δικαίων τα ονόματα εν βίβλο ζωής αναγράφονται. Γιατί των δικαίων τα ονόματα γράφονται, τα ξέρει ο Θεός τα ονόματα των φτωχών και των δικαίων και των Αγίων. Των αμαρτωλών δεν τα ξέρει, δεν θέλει καν να τους ονομάζει. Υπάγεται, ουκίδα είμας, δεν σας ξέρω. Ενώ λοιπόν υπήρχε ένας φτωχός Λάζαρος, ο οποίος είχε πεταχθεί, δεν μπορούσε καν να βαδίσει ο ίδιος, σε τόσο κακό χάλι ήταν, ώστε άλλοι τον πήγαν και τον έβαλαν εκεί μπροστά στην πόρτα του πλουσίου, ως ευέβλητο. Τον είχαν βάλει, τον είχαν τοποθετήσει εκεί, μπροστά στην πόρτα του πλουσίου, ηλκωμένος, γεμάτος από τραύματα. Και ήταν τόσο πεινασμένος, εις τρόπον ώστε, όπως προηγουμένως είπαμε, επιθυμούσε να χορτάσει, όχι από κάποια περισσεύματα, ούτε τα περισσεύματα από το τραπέζι δεν του έδιναν, αλλά από τίποτε ψίχουλα που έπεφταν από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζεις. Και εδώ οι Άγιοι ερμηνευτές, ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με πολύ δύναμη μας λέει και μας περιγράφει αυτήν την κατάσταση, την απελπιστική, της απελπιστικής φτώχειας στην οποία ζούσε αυτός ο Λάζαρος, ο δίκαιος, ο Άγιος Λάζαρος, του οποίου το όνομα μνημονεύει ο Χριστός, γιατί είναι δίκαιος. Δεν ήταν, λέει, μόνον φτωχός. Μερικές φορές η φτώχεια μόνη της υποφέρεται. Αν και επειδή δεν γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο, τώρα με την κρίση την οποία περνούμε, δυστυχώς πολλοί που δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο για να υπομένουν και να ζητούν την βοήθεια του Θεού να αντέξουν, φτάνουν μέχρι του σημείου να αυτοκτονούν. Μπορεί να αντέξει κανείς τη φτώχεια αν ελπίζει στο Θεό. Έχει ο Θεός, θα δώσει ο Θεός, θα ξεπεράσει κανείς την φτώχεια. Αλλά δεν ήταν μόνο η φτώχεια που δεν είχε τίποτε. Ήταν η φτώχεια συνδυασμένη και με την αρρώστια. Και άντε να είσαι άρρωστος μόνον, αλλά να είσαι και πλούσιος. Αντιμετωπίζεις την αρρώστια. Αλλά αν είσαι και άρρωστος και φτωχός, ήταν και άρρωστος και φτωχός ο Λάζαρος. Κάτω στο Αρχονταρίκι θα δούμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει πως δεν ήταν μόνο αυτά τα δεινά, αυτοί οι άθλοι, τα αθλήματα αυτά με τα οποία αγωνιζόταν ο φτωχός ο Λάζαρος. Συνολικά απαριθμεί 9 αθλήματα, 9 τιμωρίες τις οποίες είχε αυτός ο φτωχός ο Λάζαρος, 9 τραγωδίες τις οποίες περνούσε. Κι όμως υπέμεινε εκεί και δεν μιλούσε καθόλου. Και είναι να απορεί κανένας για την κατάσταση που έφτασε η σημερινή κοινωνία των Ελλήνων χριστιανών, που ενώ παλαιότερα μπορούσαμε να υποφέρουμε και την πτώχεια και τις αρρώστιες, τώρα καλοπερασάκηδες σαν τον πλούσιο, με το πρώτο γύρισμα της ζωής απογοητευόμαστε και φτάνουμε και στις αυτοκτονίες. Ακούω κάθε φορά από την αρχή της κρίσεως έχουμε χιλιάδες αυτοκτονιών. Αυτό σημαίνει πως το Ευαγγέλιο έπαυσε να επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων, πως η Εκκλησία δεν επιτολεί το έργο του σωστά, γιατί δεν ενθαρρύνει τους ανθρώπους και τους αφήνει μέσα στην αγωνία τους και μέσα στην απογοήτευσή τους και μέσα στην απόγνωσή τους, και εξαιτίας είτε της φτώχειας είτε της αρρώστιας ή άλλων δεινών οδηγούνται στον θάνατο. Κανένας άλλος, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος, δεν ήταν σε τόσο θλιβερή, σε άσχημη κατάσταση βιωτική όσο ήταν αυτός ο Λάζαρος ο φτωχός. Κι όμως εκεί ευεύλητο και είχε μόνο συμπαραστάτες που να τον βοηθούσουν, μόνο τα σκυλιά. Αλλά και οι κύλες ερχόμενοι απέλυχον τα έλκη αυτού. Οι ερμηνευτές εδώ διαφοροποιούνται σχετικά με τα σκυλιά που πήγαιναν εκεί και άλλοι μεν ερμηνευτές λένε τα εξής. Έλυχον τα έλκη αυτού ουκ αδικούντες, πήγαιναν και του έγλυφαν τις πληγές, όχι από κακία για να τον στεναχωρέσουν, αλλίων συναλγούντες. Κατά κάποιο τρόπο υπέφεραν μαζί, τα σκυλιά υπέφεραν. Ο πλούσιος χειρότερος και από τα σκυλιά. Τα σκυλιά υπέφεραν, αλλίων συναλγούντες και θεραπεύοντες τη γλώτη και του λοιπούν αποξένοντες. Με τη γλώσσα τους πήγαιναν τις πληγές και κατά κάποιο τρόπο θεράπευαν τις πληγές, γλύφοντας τις πληγές. Άλλος ερμηνευτής λέει, αλλά και έρημος των θεραπευόντων, των θεραπευσόντων. Δεν υπήρχε κανένας, δεν υπήρχε καμιά νοσοκόμα να ενδιαφερθεί κανείς να πάει εκεί να περιποιηθεί τις πληγές του. Έρημος των θεραπευσόντων. Οι γαρκίνες έλυχον τα έλκη αυτού ή αμηδενός όντος του αποσοβήσαντος αυτούς. Εδώ υπάρχει μια άλλη διάσταση. Εδώ λέει ότι επειδή κανένας δεν υπήρχε για να διώξει τα σκυλιά ελεύθερα πήγαιναν και τον έγλυφαν. Το σου τον γαρ παρήτο το σώμα, άλλη εικόνα, τόσο παράλυτο ήταν το σώμα του, ως μη δε του σκήνας αποσωθήν δύναστε. Δεν μπορούσε ακόμη τόσο εξαντλημένος, τόσο ασθενής, ώστε και τα σκυλιά που πήγαιναν και τον έγλυφαν δεν μπορούσε να τα διώξει. Αλλά αλλάζει το σκηνικό και ο Λάζαρος εγένετο δε αποθανήν των πτωχών και απενεχθήνει αυτόν υπό των αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Πέθανε ο φτωχός και εδώ όχι μόνο ένας άγγελος, γιατί συνήθως τις ψυχές των ανθρώπων τις παραλαμβάνει ένας άγγελος που συνοδεύει. Εδώ λόγω του ότι ήταν δίκαιος και υπομονητικός ο Λάζαρος, τον συνοδεύουν άγγελοι. Απενεχθήνε υπό των αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Το παίρνουν οι άγγελοι τον φτωχό και τον πηγαίνουν στην αγκαλιά του Αβραάμ, στον παράδεισο. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Εδώ δεν μνημονεύει ταφή για τον φτωχό, για τον πλούσιο μνημονεύει ταφή. Γιατί ουσιαστικώς για τον φτωχό δεν θα έγινε ταφή. Ποιος ξέρει ποιοι άνθρωποι τον βρήκαν εκεί. Ένας ιεροκήρυκας σύγχρονος λέει κάποιοι οδοκαθαριστές θα τον βρήκαν πεταμένο, τον πήραν και εκεί τον έθαψαν κάπου, ολομόναχο, ενώ ο πλούσιος το έκανε μεγαλοπρεπή κηδεία. Απέθανε δε και ο πλούσιος και τάφη, όπως κάναμε μεγαλοπρεπείς κηδείες, οι περισσότεροι από όλους μας σήμερα. Με μουσικές, με παράτες, με όλα αυτά και ετάφη πλούσιος. Με λόγους επικηδείους και με επένους θα εκφωνήθηκαν και πολλοί λόγοι επικίδιοι εκεί, οι οποίοι θα προέβαλαν και θα ευχαριστούσαν τον πλούσιο για όσες δήθεν ευεργεσίες έκανε στη ζωή του. Αλλά εν το άδει, όχι στους κόλπους του Αβραάμ, στον άδειο πλούσιος είδε τους οφθαλμούς, σήκωσε τα μάτια του, υπάρχουν εν βασάνης. Αυτός ο πλούσιος, ο ματαιόδοξος, ο κοιλιόδουλος, ο γαστρίμαργος, που δεν υπολόγιζε κανέναν, ο σκληρός, ο ομός, ο ιταμός, ένας άνθρωπος εκεί κάθε μέρα στα πόδια του, αυτός τώρα εν βασάνης, υπάρχουν εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και Λάζαρον εν της κόλπης αυτού, αυτόν τον περιφρονημένο Λάζαρο, τον βλέπει τώρα να είναι στην αγκαλιά του Αβραάμ. Και φώναξε και είπε, τι να κάνει, Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με, και πέμψον Λάζαρον ή να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού ύδατος και καταψύξει την γλώσσα μου ότι οδυνόμεν τη φλογή ταύτη. Σε παρακαλώ, Πάτερ Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε τον Λάζαρο, ούτε το όνομά του θα μνημόνευε, τον περιφρονούσε, τώρα όμως τον έχει ανάγκη. Στείλε τον Λάζαρο να βρέξει το άκρο του δακτύλου του και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί υποφέρω μέσα στη φλόγα εδώ της κολάσεως. Εδώ βέβαια ας πούμε τώρα ότι η περικοπή αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα από πλευράς θεολογικής και πνευματικής, διότι μας παρουσιάζει με σαφήνεια και με ενάργεια από το στόμα μάλιστα του ιδίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του αλαθήτου διδασκάλου, ότι μετά από τον θάνατο αμέσως ακολουθεί κρίσης. Κρινόμαστε αμέσως μετά από τον θάνατο. Αυτό που λένε οι δογματικές οι μερικοί κρίσεις. Κι άλλοι πάνε στον παράδεισο αμέσως και άλλοι πάνε στην κόλαση. Και ότι υπάρχει κόλαση και υπάρχει παράδεισος. Ο φτωχός ο Λάζαρος ο δίκαιος πήγε στους κόλπους του Αβραάμ, ενώ ο άδικος, ο ματαιόδοξος, ο πλούσιος, ο σκληρός, ο πλούσιος πήγε στην κόλαση και κεγόταν μέσα στη φωτιά. Και το απάντησε ο Αβραάμ. Τέκνον, τον απαντάει με αγάπη, σαν να του έλεγε, εγώ σε σκέφτομαι, καταλαβαίνω τη θέση σου. Είσαι παιδί μου, κατάγεσαι από εδώ. Και αυτό δείχνει ότι ο πλούσιος ήταν Εβραίος. Αφού τον λέει ο Αβραάμ, αυτός απευθύνεται στον Αβραάμ, και ο Αβραάμ που λέει τέκνον, αυτό σημαίνει ότι ήταν Ιουδαίος, Εβραίος ο πλούσιος. Και εδώ, όπως παρατηρούν μερικοί ερμηνευτές, δείχνει ότι πληγώνει με αυτά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Νομίζετε εσείς οι γραμματείς και οι φαρισαίοι πως θα σωθείτε όλοι σας επειδή είστε τέκνα του Αβραάμ? Τους το είχε πει και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ότι νομίζετε ότι επειδή είστε τέκνα του Αβραάμ θα σωθείτε, αλλά ο Θεός μπορεί και από τις πέτρες να αναστήσει τέκνα του Αβραάμ. Δεν έχει σημασία η καταγωγή, ποιος είσαι, και αν κατάγεσαι από τον Αβραάμ και αν είσαι Εβραίος. Αν δεν είσαι φιλάνθρωπος, αν δεν είσαι καλός, αν δεν είσαι δίκαιος, ορίστε ένας άδικος, ένας ματαιόδοξος, ένας κοιλιόδηλος, πλούσιος Εβραίος. Δεν μπορώ, λέει ο Αβραάμ. Έτσι θα πει και στους Εβραίους, οι οποίοι δεν πίστευσαν στον Χριστό, σε όλους τους Εβραίους. Δεν μπορώ, σας αγαπώ, σας σκέφτομαι, από μένα κατάγεστε, είστε παιδιά μου, τέκνον, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Τέκνον, νύσθητη ότι απέλαβες είτε αγαθά σου εν τη ζωή σου, και Λάζαρος ομοίως τα κακά. Αλίμονο αν κάποτε δεν υπήρχε δικαιοσύνη να εξισορροπήσει τα πράγματα. Αλίμονο αν αυτή εδώ η ζωή υπήρχε μόνον, στην οποία ζωή έχουμε διαρκώς αδικίες. Οι άδικοι, οι σφετεριστές, οι άρπαγες, οι μοιχοί, οι πόρνοι, οι κλέφτες καλοπερνούν. Ενώ οι δίκαιοι και οι καλοί και οι υπομονητικοί υποφέρουν. Αλίμονο αν τελείωνε εδώ η ζωή, θα υπήρχε μεγαλύτερη αδικία. Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη αδικία. Και να αποκατασταθεί λοιπόν η δικαιοσύνη, εσύ απόλαυσες τα αγαθά σου και ο Λάζαρος τα κακά. Τώρα εδώ αλλάζει το σκηνικό και έρχεται η δικαιοσύνη. Ακριβής δικαιοσύνη και πολύ καλύτερη δικαιοσύνη και αιώνια δικαιοσύνη. Νυν δε όδε παρακαλείτε, εσύ δε οδυνάσαι. Αυτός εδώ περνάει καλά και εσύ υποφέρεις. Και εκτός αυτού, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό από πλευράς διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, ακόμη θέλει να πει εδώ η απάντηση του Αβραάμ, ακόμη και αν ήθελα να σε βοηθήσω δεν μπορώ. Για ποιο λόγο? Διότι ανάμεσα σε μας τους δικαίους, τους αγίους και τους αμαρτωλούς, χάσμα μέγα εστήριχτε. Δεν μπορεί κανένας, ένα χάσμα, μία άβυσσος τεράστια, δεν μπορεί κανένας. Ούτε από εμάς να έρθει προς εσάς και να σας βοηθήσει. Δεν μπορούν οι Άγιοι να πάνε και να βοηθήσουν τους αμαρτωλούς, αλλά ούτε να ελπίζετε κι εσείς πως θα περάσετε το χάσμα αυτό και θα έρθείτε από την κόλαση εδώ που είμαστε. Είναι πολύ βασικό δόγμα και επί πάση τούτης μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα εστήριχτε, όπως οι θέλοντες διαβήνε ένθεν προς εμάς μη δίνονται, μη δε η εκείθεν προς εμάς διαπερώσει. Στη ζωή εδώ δεν υπάρχει χάσμα ανάμεσα στους αμαρτωλούς και στους δικαίους. Μπορεί κανένας να είναι αμαρτωλός και να ξεπεράσει το χάσμα και να γίνει δίκαιος. Και εδώ είναι η ευκαιρία. Και δεν υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Εδώ που να υπάρχει κάποιος πλούσιος, ματαιόδοξος, σκληρός, πόρνος, μοιχός κτλ. Και να περάσει από τη μία πλευρά της αμαρτίας στην πλευρά της αγιότητος. Εδώ στη ζωή δεν υπάρχει χάσμα. Εκεί όμως υπάρχει χάσμα, δεν αλλάζει η κατάσταση. Γι' αυτό ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να σώσουμε την ψυχή μας και να μην βρεθούμε μπροστά στο χάσμα αυτό, και εμείς και οι συγγενείς μας, θα δούμε τώρα και για τους συγγενείς μας, γιατί έχουμε και συγγενείς οι οποίοι ζουν μέσα στην αμαρτία και θα βρεθούν μπροστά στο χάσμα αυτό, όσο είναι δυνατόν τώρα, αν μπορέσουμε να τους πείσουμε να αλλάξουν πλευρά. Δεν υπάρχουν χάσματα εδώ για τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού, αν εμείς δείξουμε, πηγαίνει σε όλους. Και δεν αντίπε ο πλούσιος τι επιχειρήματα να πει. Γνώριζε και εκείνος τη ζωή του και την σκληρότητά του και την ματαιοδοξία του και την σαρκολατρία του και τη γαστριμαργία του και την κοιλιοδουλεία του. Όντως έτσι είναι. Εγώ καλοπέρασα στη ζωή μου και ήμουν τόσο σκληρός. Τι να πω, ότι δεν είναι δίκαιο τώρα να περνάει καλά ο φτωχός και εγώ να υποφέρω? Ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν μπόρεσε να αντίπει τίποτε, αλλά τι είπε? Αφού λοιπόν έτσι είναι, σε παρακαλώ να στείλεις τον Λάζαρο και να πάει στο σπίτι το πατρικό μου, γιατί έχω 5 αδέλφια, και να τους πει ή να διαμαρτύρεται αυτής τι συμβαίνει εδώ, ή να μη και αυτή έλθω στον τόπο τούτον της Βασάνου, για να μην έρθουν και αυτοί εδώ, γιατί εγνώριζε πως και αυτοί ζούσαν κατά τον ίδιο τρόπο. Άρπαγες, γαστρίμαργοι, κοιλιόδουλοι, ματαιόδοξοι, πολυτέλεια κτλ. Έτσι ζούσαν και τα αδέρφια του, που εγνώριζε πως ζούσαν. Τουλάχιστον να σωθούν αυτοί, να μην πάθουν ό,τι έπαθα κι εγώ. Και το απαντάει ο Αβραάμ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουσι Μωυσέα και τους προφήτες, ακουσάτωσαν αυτόν. Αν ακούν τι λέει ο νόμος τα διδάσκει όλα αυτά, και πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για μας σήμερα, όχι μόνο ο Μωυσής και οι προφήτες, μας διδάσκει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός, οι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι Πατέρες. Πώς θα σωθούμε και τι πρέπει να κάνουμε για να μην βρεθούμε στη θέση του πλουσίου. Έχουσι Μωυσέα και τους προφήτες, ακουσάτωσαν αυτόν. Ο δε είπεν, ο πλούσιος, όχι πάτερ Αβραάμ. Αυτό σημαίνει πως όχι, δεν ακούν τον Μωυσή, δεν ακούν τους προφήτες, δεν πείθονται από τους προφήτες, δεν πείθονται από τον Μωυσή, δεν πείθονται πολύ από το Ευαγγέλιο, δεν ακούν το Ευαγγέλιο, δεν ακούν τους Αγίους Πατέρες και περιμένουν θαύματα. Αν αναστηθεί κάποιος και πάει και τους πει ότι εγώ αναστήθηκα και είδα πως περνούμε εκεί, τότε θα πιστούν. Αλλά ήταν πολύ σκληρή και πολύ πιστική η απάντηση του Αβραάμ. Αν δεν άκουσαν τον Μωυσή και τους προφήτες, αν δεν ακούν τον Μωυσή και τους προφήτες, αν δεν ακούν το Ευαγγέλιο, τον Χριστό και τους Αποστόλους, νομίζετε πως αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς θα πιστούν? Ή Μωσέως και των προφητών ουκ ακούσει, ουδέαν τις εκ νεκρών αναστή πιστήσονται? Θα υπάρξει στην αρχή κάποιος εντυπωσιασμός, α, αναστήθηκε. Θα αρχίσουν μετά οι αμφιβολίες. Αναστήθηκε, ψέματα είναι αυτό. Φαντασία είναι, πώς αναστήθηκε? Θα περάσει η εντύπωση, μήπως δεν αναστήθηκαν νεκροί επί της εποχής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού? Δεν αναστήθηκε ο Λάζαρος, ο τετραήμερος μάλιστα? Δεν αναστήθηκε η κόρη του Ιαΐρου? Δεν αναστήθηκε ο Υιός της χείρας στην Αΐν? Πίστευσαν οι Εβραίοι? Να το επιχείρημα, πώς θα αναστηθούν? Με τα μάτια τους είδαν οι Εβραίοι, δεν αναστήθηκε ο Χριστός? Δεν βρήκαν το σώμα του Χριστού, αναστήθηκε. Να λοιπόν το επιχείρημα, το είχε προείπει ο Χριστός. Περνάει μια πρώτη εντύπωση από ένα θαύμα και μετά επανερχόμαστε στα ίδια. Είναι επαρκή τα μέσα της σωτηρίας. Το δίδαγμα είναι αυτό. Το Ευαγγέλιο, και εδώ οι ερμηνευτές λένε ότι κατά κάποιο τρόπο ο πλούσιος παρεπονείτος στον Θεό και στον Αβραάμ, ότι δήθεν ο Θεός δεν έκανε αρκετά για να τον σώσει. Δεν αρκούσε ο Μωυσής, δεν αρκούσε το Ευαγγέλιο, έπρεπε να κάνει και άλλα για να τον σώσει. Ότι δεν είναι αρκετά τα μέσα της σωτηρίας, αλλά και ο νόμος είναι αρκετός και το Ευαγγέλιο είναι αρκετό. Πέρασε λίγο την ώρα, αγαπητοί μου, δεν πειράζει. Θα καταλήξω συνεχίζοντας την εικόνα με την οποία άρχισα. Το ταξίδι της ζωής μας σε αυτόν εδώ τον κόσμο, στο οποίο άλλοι καλοπερνούν και διασκεδάζουν και άλλοι υποφέρουν, προσδιορίζει και το ταξίδι μας στο επόμενο τμήμα, στην άλλη ζωή. Όσοι εδώ καλοπερνούμε σαν τον πλούσιο και είμαστε σκληροί και ανελεήμονες και ματαιόδοξοι, ωραία ρούχα και κοιλιόδουλοι, ωραία φαγητά, θα δούμε κάτι στο αρχονταρίκι περισσότερα, βάζουμε τη ζωή μας σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Ενώ αντίθετα, αν ο Θεός επιτρέψει να είμαστε φτωχοί, να είμαστε ακόμη και άρρωστοι, να έχουμε του κόσμου τα δεινά, κανένας μας από εμάς τουλάχιστον εδώ δεν είναι στην κατάσταση που ήταν ο φτωχός ο Λάζαρος. Και δεν δικαιολογούνται ακόμη και αυτοί οι οποίοι καταλήγουν να αυτοκτονούν. Θα έπρεπε να είχε αυτοκτονήσει χίλιες φορές ο πτωχός Λάζαρος. Όμως υπέμεινε εκεί. Ποτέ δεν βλασφήμισε, δεν είπε τίποτε. Μια σιωπώντας πέρασε το μαρτύριό του αυτό. Το ταξίδι λοιπόν αυτό στη ζωή μας έχει πολύ μεγάλη σημασία για το αιώνιο μέλλον μας. Όλοι μας φροντίζουμε για το μέλλον. Θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω εκείνο, θα κάνω εκείνο για το μέλλον. Για το μέλλον των παιδιών μας. Ποιο θα είναι το μέλλον των παιδιών μας? Η ζωή δεν τελειώνει στον τάφο. Και ένα άλλο δίδαγμα της σημερινής ευαγγελικής περικοπής είναι ότι διδάσκει ότι οι ψυχές μετά από τον θάνατο εξακολουθούν και υπάρχουν. Υπήρχε η ψυχή του Λαζάρου και υπήρχε και η ψυχή του πλουσίου. Αφού ετάφη ο πλούσιος υπήρχε. Δεν τελειώνει λοιπόν η ζωή μέσα στον τάφο, αλλά ανάλογα με το πώς θα τοποθετηθούμε στη ζωή, αν θα ζήσουμε με ευσέβεια, με αρετή, με υπομονή, με αγάπη, χωρίς γονγκισμούς εναντίον του Θεού, όπως ο φτωχός ο Λάζαρος, θα είμαστε στους κόλπους του Αβραάμ. Αν όμως ζήσουμε γλεντώντας και διασκεδάζοντας μέσα σε ματαιοδοξία και μέσα σε ωραία ρούχα και σε ωραία φορέματα κτλ. Και το χειρότερο, αν είμαστε σκληροί στους άλλους ανθρώπους, όπως ήταν ο πλούσιος, μπροστά του ο Λάζαρος ο φτωχός, καμία σημασία. Τότε ας μην περιμένουμε το τμήμα του ταξιδιού μας, που σημειωτέων θα είναι αιώνιο, όχι προσωρινό, να είναι ευνοϊκό, όπως ήταν για τον φτωχό και δίκαιο Λάζαρο. Μακάρι να είμαστε στη μερίδα αυτή.